ekkitinwal sappo e joweeɗiɗaɓol dartuki laatanoji go'o yarugo sappo e go'o. Assalamu aleykum on sobbiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jaumu salama, giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow laawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonɗuka be maako ha foroy. Min cewarake gartuki amin hande ngam andingo on siriya mon ka laawol gongaku. Hande be ballal Allah min giɗi lartugo e hawtugo ko en ekkitino nder tawreta Musa diga fuɗɗam ha warugo hande. Tawreta ɗum deftere arandere nder bindi annabo en fuu. Deftere man nde woodi saman ngam nde laati bana caɓɓawal ngal Allah be hoore mum jo'ini e wallitande en seedaago kala ko naneten fuu, ngam famtingo en to ɗum iwi digam Allah malla ɗum iwaay. Tawreta ɗon jogi defte joyi malla geɓe joyi. Heɓre arandere wi'ete laatanoji nde woodi fasluuji capanɗe joyi. Ha ekkitinolji men tokkindirɗi en ndaari no fasluuji sappo e go'o. On mbaawan siftorgo ko winda digam aayaare artunde nder wolde Allah na? En janngitoonde ɗum wi'aama, haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. Allah woni jawmu duumaare, haa fuɗɗam diga duuniyaaru siwaano Allah tan yeeɗanno. Allah o laati ruhu duumiingu e walaa fuɗɗam, ngam man aayaare artunde nde binndi ɗon wi'a haa fuɗɗam ɗum Allah. En gi'ino bo Allah hidde ko o taga duuniyaaru, o tagi ruhuuji ceniiɗi ujineeje e o ewniɗi malaa'ika'en. Caka malaa'ika'en woodi no gooto ɓurduɗo hikma e woodugo dow luttuɓe fuu, ɗum Azaziilu mo Allah waɗi no hooreejo malaa'ika'en. Ngam man binndi ɗon mbi'a en nyannde feere, Azaziilu ɓaŋti hoore mum e yawi Allah nder ɓernde mum ɓe ɗaɓɓititgo joonde Allah. Malaa'ika'en ɗuuɗɓe ngerdi tokkaago Azaziilu nder hakkewol muuɗum. Ngam maajum Allah mo waawata muyango halleende parti Azaziilu e malaa'ika'en halluɓe, e nden o sanji innde Azaziilu o wartiri nde Sheytan bana wi'ugo konneejo Allah. E ɓaawo nde Allah riiwi Sheytan e malaa'ika'en mum, o taskitani ɓe yiite nge nyifata haa foroy. Binndi ɗon mbi'a, nyannde kiita Allah kolniiɗo tammi wudingo Sheydanu e tokkiiɓe ɗum fuu nder yiite nge. Ɓaawo ɗon en janngi nder balɗe jeego, Allah tagi asamanji lesdi mbeela e ko woni nder ton fuu, e walaa koo ɗume o huutiniri ngam waɗugo ɗum to luuti wolde maako. Allah tagi koo ɗume fuu ngam neɗɗo mo o anninino tagugo. Neɗɗo woni tagdi ɓurdundi fottango Allah ngam o tagraama dow zaati Allah. Allah yiɗi o mara kawtal luggungal e boɗngal be neɗɗo mo o tagino, ngam man o jo'ini nder nafsu neɗɗo ruhu hikma ngam o waawa anndugo Allah. O hokki mo ɓernde ngam mo yiɗa mo, e o hokki mo muuyo ngam o waawa suɓugo ɗowtanaago mo malla luutugo mo. Kaddo nder fasluwol ɗiɗi haa tawreta en janngino noy Allah jubiri jarne annin dow lesdi e o jo'ini neɗɗo mo o tagi ton, waato Aadamu. Allah nder wooɗeende mum hokki Aadamu kala huunde fuu ngam o yeeɗa nder salaama e nder jeynitaare timmidinde. Nyannde nde Allah tagi Aadamu o wi'imo, sey a nyaama haa leɗɗe kooɗe nder jarne bana ɓernde maa yiɗi, amma lekki anndugo boɗɗum e kalluɗum taa nyaamki, ngam nyannde nyaamɗaaki a maayan maayde naawnde. Nden en ngi'i Allah foondi Aadamu. Allah yiɗi kawtal luggungal be neɗɗo mo o tagino, ngam man Allah foondi mo e o hokki mo kalifaaku suɓugo hakkunde yiɗugo mo be ɗowtaare malla luutki umroore maako. En janngino bo nde Allah tagi Aadamu o hokki mo caahu mboongu, waato debbo. Allah tagi debbo o takri mo beccal gootal koocaangal diga Aadamu, e nden o waddani mo debbo go, o ewni mo Hawwa. Bana ni nder nyalɗe jeego Allah timmini kuugal mum. Binndi ɗon mbi'a, Allah yi'i ko o waɗi fuu ɗum boɗɗum masin. Nyannde joweeɗi ɗawre Allah siwti e o seyori kuugal maako fuu. Nder fasluwol tataɓol en ngi'i noy hakke nastiri duuniyaaru. Binndi ɗon kolla en nyalde feere nde Aadamu e Hawwa ɗon no ndari kombi lekki ki Allah haɗino ɓe. Seydaanu wardi be sura mbodi be wi'ugo gongana Allah wi'ita on nyama ha leɗɗe jarne fu. Debbo jaabi, min nyaman digam ɓiɓɓe leɗɗe jarne sei ɓiɓɓe lekki gonki caka jarne. Allah wi'ita nyamede ta memede ngam ta mayon. Mbodi wi'i debbo, woda on mayata, amma Allah andi to on nyamide gite mon maɓɓititto, on latoto bana Allah, on andan ko woni boɗɗum e kalluɗum. En gi haɗo no seydanu yeddiri wolde Allah, ɗume Allah wino ko heɓata Adamu e Hawwa nyande to ɓe nyami lekki ki? O wino on mayan, e ɗume seydanu bo wi'i? O wi'i on mayata. Ɗum wolde nde Adamu e Hawwa jaɓi nuɗɗingo e tokkago, wolde Allah na malla nde seydan? Bindi ɗo cappina en no Adamu e Hawwa jaɓi ɗowtanago wolde seydanu e nyamugo ɓiɓɓe lekki ki Allah haɗinoɓe. Seydanu jumji Hawwa ngam ha o luta umrore Allah, amma Adamu kam suɓi lutugo umrore Allah be anniya ngam o tokko seydan. Ngam man bindi ɗon mbi'a, hakke nasti duniyaru ngam dalila neɗɗo goto, be hakke man mayde bo nasti, mayde laati dow yimɓe fu. Sakkitto man, en gi Allah farti Adamu e Hawwa ha yaasi aljanna bana no o iniri ɗumno, amma hidde ko o farta ɓe Allah nder taskara mum botka, o ini hakkundejo garanno nder duniyaru ngam sottugo ɓiɓɓe Adamu diga bawɗe sheitan, diga hakke e mayde. E ngam tabitingo inare nde, o hirsi dabbaji e o waɗani ɓe limce laral ngam ɓornugo Adamu e Hawwa. Ɓe dokkal dabbaji ɗi Allah yiɗi no jangingo Adamu e Hawwa ngam ngenare hakke ɗum mayde. E non wala yafu e hakkeji sona to ƴiƴam rufi. Nder fasluwol nayabol en jangi tariha Kainu e Habila, ɓiɓɓe Adamu artuɓe ɗiɗo. En gi'i Habila li'ani Allah jawgel ngel wala batte ngam cottari hakke mum kalkal bana Allah waɗino ɗum be saaro en maako. Amma Kainu kanum fondi ɓaditorago Allah be kuɗe sembe muɗum, yake nde o waddani Allah ko o remino diga lesdi ndi Allah naalino. Ngam man bindi ɗon mbi'a, jawmirawo yerdi Habila e dokkal maako, amma Kainu e dokkal muɗum o yerdaki. Allah ƴamino Kainu, tindinamo dow ko o waɗi ɗo, dow ko o waɗi ɗo, ngam o waddamo ha laawol tubu e ngam o lorto dow laawol gongaku. Amma sei Kainu tikki tan ukkani derɗum Habila mbarimo. Nden Allah jawmirawo hokki Adamu e Hawwa ɓiɗɗo goɗɗo bi'eteɗo Setu bana Habila. Setu bo nuɗɗini Allah e o ɓaditorimo be dokkal ƴiƴam. Nden en gi'i leƴƴi ɗiɗi gurtiɗi diga Adamu, wato leñol Kainu e ngol Setu. En tawi leñol Kainu nuɗɗinai Allah, amma nder leñol Setu wonɓe nuɗɗini. Goto nder leñol Setu ɗon no wi'e Anuhu. Anuhu ɗowtani Allah nder zamanuru ñiɓɓundu. Anuhu woodi no njaanirayel bi'eteengel Nuhu. Nden en gi'i nder jamanu Nuhu Allah yerdi nattingo ɓiɓɓe Adamu fuu ngam sabiida halleende maɓɓe. Nder zamanuru ruɗɗitiindu ko wonniindu ndu sei Nuhu tan nuɗɗinino Allah. Ngam man Allah wi'imo o waɗa kombewal manngal laatotongal hisrude yimɓe saare maako e ngam dabbaaji ɗuuɗɗi. Waɗan duuɓi teemere Allah muyani hakke en yaake nde Nuhu ɗon no waɗa kombowal, amma ko gooto wala tuuɓɗo hakke mum e nuɗɗini kubaruwol Allah sei Nuhu e saare muɗum. Wala tuuɓɗo hakke mum e nuɗɗini kubaruwol Allah sei Nuhu e saare mum. Ragare man Allah waɗi ko iininogo fuu, o hiiti salinoɓe jaɓugo goonga fuu. Ɓe fuu ɓe kalkiɗi nder ilam tuufaane ɗam sei Nuhu e saare mum. Nuhu heɓi ɓikkon taton, Sem, Hamu e Yafet. Ummatoje duniyaru fuu ngurti diga worɓe tato ɓe, amma en gino ɓurna ruutu maɓɓe ngejjitino Allah e wolde muɗum. Nder ekkitinol men cakitingol ha fasluwol sappo e go'ol en jangi bana noyi Namrudu e yimɓe mum nufino hawtugo kala ummatoje duniya fuu nder nokkure woore e ngam mahugo berniwol mangol be suudu towndu be turtango Allah. Amma Allah hiiti ɓe be jiibugo ɗemngal maɓɓe, o sankiti ɓe dow lesdi fuu. da nder dammuɗum man ko janguɗen ha warugo jonta diga fasluwol aranol ha yotti sappo e go'o nder deftere laatanoji. Noyi kawtirɗen ko darɗen nder tarihaji ɗi fuu? Noyi kawtirten ko darɗen nder tarihaji ɗi fuu? Ɗume Allah yiɗi jangingo en dow ko salino diga fuɗɗam ha warugo jonta? Fakat en jangi ekkitinolji jur, amma hande en mari wakkati ngam fassitirgo ɗiɗi tan. Nder ekkitinol aranol en tawi neɗɗo o hakkejo, goonga ngotka ka pameten bo Allah o kolniɗo. Nder ekkitinolji men en tawino ndey fuu yimɓe ɗon be hallende, en gi'ino ɗum nder aljanna, yaake nde Adamu nyami ɓiɓɓe lekkiki Allah haɗino. Hallende man wangi fahin ha kayino afo Adamu, calinoɗo tokkago lawol gongakungol Allah maɓɓiti. En gi'i hallende man nden fahin ha rutu kayinu e ha yimɓe zaman Nuhu, non bo be yiɗɓe nyiɓugo no berniwol mangol ngol Babila. Dammuɗum man tariha ɓiɓɓe Adama ɗon wiya en neɗɗo o hakkejo. Ɗum kanjum bindi tabitinta to ɗiɗon mbi'a, wala ku wando ko fotti, wala ko goto, ɓe fuu ɓe celi lawol gonga ɓe bonni, wala ku wando boɗɗum, wala ko goto. Bana no ngiruɗen hallende neɗɗo, non bo en gi'i gongaku Allah. Bindi ɗon mbiya enno, Allah o annora, wala nyibre nder maako ko tis. En gi'i gongaku Allah yaake nde o farti Azazilu sabida turtol muɗum. En gi'i ɗum fahin wakkati nde o farti Adamu e Hawwa dalila hallende e soyde ɗowtare maɓɓe. Allah wangini gongaku mum nde o ini dimɗinowo garanɗo yoɓa nyamande hakke ɓiɓɓe Adamu. En darino bo wakkati nde o wi'i, wala yaafu e hakkeji sona to ƴiƴam rufi. Allah holli gongaku mum yaake nde o jaɓi dokkal Habila e nde o wudini kayinu jawiɗo lawol gongaku. En dari ɗum fahin yaake nde o nuldi ilam tufane ngam wirgugo yimɓe zamanu Nuhu. Kaddo o wangini gongaku mako nde o jiwi ɗemgal yimɓe ngam ɓe ɗonno nyiɓa berniwol mangol ngol Babila e fondunoɓe turtango Allah. Fakat Allah o kolniɗo e o tammiyitago yimɓe fuu fodde kuuɗe muɗum en ngam o kolniɗo. Hakke en mbawata baɗitago Allah dalila kuuɗe maɓɓe coɓɗe. Allah tammiyitago kala ko mari nonde hakke fuu. Bindi ɗon mbiya, ngam fakat Allah meɗen woni yiite nyamoye, Allah hiituto yimɓe muɗum. Yanugo ha jungo Allah geeto ɗum kulniɗum masin. Bana ni nder fasluji sappo e go'o artudi ha Taureta, Allah andini en ko hani jogoɗen ko larani gongaku mako timmidingu. Ɗum yiɗi wi'ugo no neɗɗo ngam o hakkejo, o wala tammude ko tis ha o heɓa yerdu e Allah na. Na non, yettore wodani Allah, tammude wodani hakke en bo. Allah nder mo'ere muɗum holli lawol ngol ɓiɓɓe Adamu hakke en keɓrata laatago laɓɓe yeeso mako. On andi lawol kisnam ngol Allah seekani hakke en na? To on pamai ha jonta lawol gongaku Allah, min ɗon nodda on kawton be amin ngam siriyaji yesoji ha tammiɗen ekkitago ngendam annabi Ibrahima ewnaɗo sobajo Allah. Nder tariha kayɗini kaka annabi Ibrahima, en gi'oyan bana noye ɓen laatiɓe halluɓe ngartirta gonga en yeso Allah. To on godi jamiɗi giɗɗon ƴamugo dow komin jangini hande, on mbawan on binda dow lawol gongaku be pekaran Ruwa Marwa Kamerun. Miɗon lornita lawol gongaku be pekaran Ruwa Marwa Kamerun. Allah barkidin on, waɗa numon bo dow ko ekkitiɗen hande. Siftore dow ko wolde Allah wi'ata, ko winda nder defte ceniɗe ɗum windama ngam andinki en ha en ekkito muñal ɓerɗe men de'a bana ni tammunde men sembiɗirta.